Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, մեր ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Ազատություն կուսակցության համագումարը այսօր առաջարկել է, որ կուսակցության ղեկավար Հրանտ Բագրատյանը գալիք նախագահական ընտրություններին առաջադրվի որպես թեկնածու։ Տարեվերջյան ասուլիսներով հանդես են եկել ֆինանսների նաև Սփյուռքի նախարարները։ Ֆինանսների նախարարը հայտարարել է, թե Հայաստանը 7% տնտեսական աճ ունենա, հետ ճգնաժամային տարիների համար սա բավականին բարձր ցուցանիշ է։ Լրագրողների հետ հանդիպել են նաև պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչները, Հայաստանը արդիականացնում է սպառազինությունները։ Միջազգային իրադարձություններին կանդրադառնանք մոլորակ ծրագրում այս ամեն առաջիկա մեկ ժամում, իսկ հիմա լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Տաթև Լազարյանին։
Դեկտեմբերի 23-ին Լեռնային Ղարաբաղի մարտական հենակետում հայտնաբերվել է պարտադիր ժամկետային զինծառայող Շարքային Դավիթ Սարգսյանի դին մահացու հրեզանային վնասվածքով։ Փաստի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ, կատարվում է նախաքննություն, տեղեկացնում են Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը, զորակցությունն հայտնելով զոհվածի ընտանիքի անդամներին, հարազատներին և ծառայակիցներին։ Վրաստանի վարչապետ Բիդզինա Իվանիշվիլին հունվարին կայցելի Հայաստան և Թուրքիա, իսկ մինչ այդ նա դեկտեմբերի 26-ին առաջին պաշտոնական այցով կմեկնի Ադրբեջան։ Այդ մասին ըստ վրացական նովստի Գրուզիա լրատվական կայքի հայտնել է Իվանիշվիլին մամլո ասուլիսում։ Սա Իվանիշվիլի երկրորդ արտասահմանյան այցելությունն է վարչապետի պաշտոնում, առաջինը Իվանիշվիլին Բելգիայից ուղևորվել եվրոպական պաշտոնյաների հետ բանակցելու։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը պաշտոնական այցով Հնդկաստանում է, նա հանդիպել է Հնդկաստանի վարչապետ Մանմոհան Սինգհի հետ։ Հանդիպման ընթացքում Ռուսաստանի նախագահը 3 միլիարդ դոլարի ռազմական տեխնիկա, մասնավորապես ռազմական ուղղաթիռների և ինքնաթիռների վաճառքի պայմանագրեր է կնքել, բացի այդ կողմերը մի քանի համաձայնագրեր են ստորագրել երկկողմ առևտրի ներդրումների ոլորտում։ Իտալիայի վարչապետի պաշտոնակատար Մարիո Մոնտին 3 հայտարարել է, որ չի ընդունի փետրվարին կայանալի ընտրությունների արդյունքներով աջկենտրոնամետ կոալիցիա կազմելու վերաբերալ իր նախկին պաշտոնակից Սիլվիո Բերլուսկոնի առաջարկը։ Մոնտին հրաժարական է ներկայացրել դեկտեմբերի 21-ին Բերլուսկոնի ղեկավարած կուսակցության աջակցությունից զրկվելու պատճառով։ Իտալիայի նախագահի հանձնարարականով նա կշարունակի ղեկավարել գործադիր մարմինը մինչև նոր համապետական ընտրությունները։ Սիրիայի կենտրոնական համաշրջանի Խալֆայա քաղաքում հացի արտադրամասի ուղղությամբ օդուժի արձակած կրակոցներից հացի հերթում գտնվող ավելի քան 50 մարդ է մահացել։ Խալֆայան այժմ գտնվում է նախագահ Բաշար Ասադի ռեժիմի դեմ պայքարող սիրիացի ապստամների վերահսկողության տակ։ Սիրիայում 21 ամիսների զինված հակամարտության ընթացքում որոշ գնահատականների համաձայն ավելի քան 44,000 մարդ է սպանվել։ Եգիպտոսում պատրաստվում են հրապարակել նոր սահմանադրության ընդունման վերաբերյալ հանրակրվեի պաշտոնական արդյունքները։ Նախնական արդյունքներով ընտրողների ավելի քան 60%-ը հավանության է արժանացրել նախագահ Մուհամեդ Մուրսիի առաջարկած փաստաթուղթը։ Ընդդիմությունը, սակայն, հայտարարում է, որ արդյունքները խեղաթյուրված են բազմաթիվ ընտրակեղծիքների պատճառով և պահանջում են հետաքննություն անցկացնել։ Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչ այսօր նախարարների նոր կազմ է նշանակել։ Դեկտեմբերի սկզբին Ուկրաինայի նախագահը ընդունեց վարչապետ Նիկոլայ Ազարովի, ապա նաև ողջ կառավարության հրաժարականը խորհրդարանական ընտրությունների կապակցությամբ։ Վարչապետի պաշտոնում, սակայն, Յանուկովիչը կրկին նշանակեց Նիկոլայ Ազարովին, ով առաջարկեց նախարարների նոր կաբինետ։ Փաստաբան Սերգեյ Մագնիցկու մահվան գործով դատախազը խնդրել է դատարանին արդարացնել միակ մեղադրյալ Բուտիրկա կալանավայրի պետի նախկին տեղակալ և Մագնիցկու բժիշկ Դմիտրի Կրատովին։ Մագնիցկու մոր և կնոջ ներկայացուցիչները պնդում են, որ դատարանը թաքցնում է իրական մեղավորներին։ Մագնիցկու մահակալանավայրում պատճառ դարձավ, որ Միացյալ Նահանգները պատժամիջոցներ կիրառեն այն ռուս պաշտոնյաների նկատմամբ, ովքեր նահանգների կարծիքով մեղավոր է Մագնիցկու մահվան մեջ, ինչպես նաև մարդու իրավունքների դեմ այլ հանցագործություններում։ Այդ մարդկանց ցուցակը կոչվեց Մագնիցկու անունով և հաստատվեց ամերիկյան սենատի կողմից, ինչինի պատասխան օրերս Ռուսաստանի պետդուման ընդունեց ամերիկացիների կողմից ռուս երեխաների որդեգրումը արգելող մի օրինագիծ։ Սրանք այժմի վերջին նորություններն էին, դրանք ձեզ ներկայացրեց Տաթև Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Տաթև, շարունակում եմ ծրագիրը։ Նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանի հիմնադրած ազատություն կուսակցությունը այսօր համագումար է անցկացրել և առաջարկել է, որ կուսակցության նախագահը պարոն Բագրատյանը գալիք նախագահական ընտրություններին առաջադրվի որպես նախագահի թեկնածու։ Սա համագումարի ցանկությունն է, իսկ վերջնական որոշումը պետք է ընդունի Հրանտ Բագրատյանը, այսօրվա դրությամբ դեռ հստակ վերջնականապես չի կարելի պնդել, թե նա առաջադրվելու է։ Իսկ առաջադրվելու դեպքում էլ փաստորեն նա չի լինի հայ ազգային կոնգրեսի թեկնածու, որին Հրանտ Բագրատյանը միացել էր, այսօր մինչ համագումարի բացվելը լրագրողների հետ զրույցում նա ասել է, թե ինքը դուրս չի եկել ՀԱԿ-ից, բայց այս պահին սառեցրել է իր հարաբերությունները ՀԱԿ-ի հետ։ Իր հերթին հայ ազգային կոնգրեսը նախագահական ընտրություններին մասնակցելու հարցում հստակ հայտարարություն չի արել, հստակ դիրքորոշում պարզ չէ։ Կոնգրեսի առաջնորդ նախկին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը դեկտեմբերի 22-ին ՀՀՇ-ի համագումարում ասաց, թե 1-2 օրից կհայտնի առաջադրվելու, չառաջադրվելու իր որոշման մասին։ Ազատություն կուսակցության այսօրվա համագումարից լսենք Իրինա Հովանիսյանի հաղորդումը։
Անդիմադիր հայ ազգային կոնգրեսի պատգամավոր Հայաստանի նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանի գլխավորած ազատություն կուսակցությունը իր այսօրվա համագումարում միաձայն որոշեց առաջարկել Բագրատյանի թեկնածությունը առաջիկա նախագահական ընտրություններում։ Կուսակցության այս որոշումից հետո Հրանտ Բագրատյանը պետք է վճռի իր առաջադրվելու հարցը։ Առաջադրումների ժամկետը մեկնարկում է վաղվանից։ Հրանտ Բագրատյանը, ով միաժամանակ դադարեցրել է իր ակտիվ համագործակցությունը կոնգրեսի քաղաքորթի հետ, դեռ անցած շաբաթ տեղեկացրել էր, որ Բարի 18-ի ընտրություններում հայ ազգային կոնգրեսի առաջնորդ Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի առաջադրման պարագայում ինքը կհանի իր թեկնածությունը, եթե առաջադրված լինի։ Այսօրվա համագումարում նա հետևյալը հայտարարեց.
Նախագահ Տեր-Պետրոսյանը հիանալի հարաբերությունների մեջ են, կարծում եմ դա այդպես է, եւ մենք երբեք չեն կարծում խնդիր կունենանք իրար ճանապարհ խաչաձևել։ Ես նման մտադրություն չունեմ։ Սա որ հստակ լինի։ Բայց կա նաեւ այն, որ կան առաջ է գնում և նոր իրողություն մեր կարդում։
Իր առաջադրման ցանկությունը Հրանտ Բագրատյանը բացատրում է նրանով, որ ազատական գաղափարախոսություն կրող թեկնածուի առաջադրումը պարտադիր է եւ որ լիբերալ թևը պետք է միտեղ հավաքվի։ Իմ առաջադրման մեջ կա նաեւ ամեն ինչ արագացնելու, որոշակիացնելու պահանջ, ամբյոնից հայտարարեց նա։
Իմ առաջադրման հիմնական նպատակը, որի տարբերություն 5 տարի առաջվա համաժողովրդական շարժման, որը իշխանապողության շարժում էր, վերջապես մենք փորձենք այդ նույն շարժման մեջ գտնել գաղափարակից տնտեսական, քաղաքական հայացքների մեկ ընդհանրություն ունեցող մարդկանցին։ Ազատական, լիբերալ արժեքների, բաց քաղաքականության, հրապարակային քաղաքականության կողմնակիցներ։
Թեև ազատություն կուսակցության համագումարին հրավիրվել էին ընդդիմադիր հայ ազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ու կոնգրեսի նախկին և ներկա անդամները, սակայն Տեր-Պետրոսյանը չէր եկել։ Կոնգրեսի ներկայացուցիչ Սասուն Միքայելյանն էր մասնակցում համագումարին։ Կոնգրեսի խորհրդարանական խմբակցությունից ներկա էր միայն Լյուդմիլա Սարգսյանը, կոնգրեսի անդամ կուսակցությունների ղեկավարներից էլ Պետրոս Մակյանն ու Արմեն Ակտովլայթյանը։ Այլ ուժերից եկել էին կոնգրեսից հեռացած հանրապետություն կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանը, Ազատ դեմոկրատներ կուսակցության ղեկավար Խաչատուր Քոկոբելյանն ու ղեկավար անդամ Ալեքսանդր Արզումանյանը, պաշտպանության նախկին նախարար Վաղար Շաքարությունյանը։ Հրանտ Բագրատյանը հայտարարեց, որ ինքը ամեն ինչ անելու է վերջապես լիբերալ արժեքների մի կորիզ ձևավորելու համար, և որ իր առաջադրմամբ առնվազն այս հարցը կլուծվի, անկախ նրանից, թե վերջում ինչ կստացվի, ով կքվյարկի և ով չի քվյարկի։
Մենք պարտավորենք։ Ես ներողություն եմ խնդրում, որ առայժմ մեզնից բացի ուրիշ մարդ չկա հարաբերական։ Չկա ուրիշ մարդ։ Կուզենայի հեռանալ, որևէ ամբիցիա չունեմ, որևէ ամբիցիա չունեմ։ Իշխանության չեմ ձգտում, գիտեմ, որ քվյարկվեմ, 100% քվյարկվեմ։ Ես բոլորը թողեմ անան։
Լրագրողների հետ զրույցում հրաժարվելով հայ ազգային կոնգրեսի վերաբերյալ որևէ մեկնաբանությունից, պատգամավորը միաժամանակ կարծիք հայտնեց, որ վատ չէր լինի, եթե ընդդիմադիր կոնգրեսը իրեն սատարեր։ Հարցին, թե իր առաջադրման որոշման վրա ազդել է Լևոն Զուրաբյանի և Վարդան Օսկանյանի հայտնի զրույցի տարածված ձայնագրությունը, Բագրատյանն այսպես
արձագանքեց. Ասել եմ, ուզում եմ առաջադրվել։
Ամենից ենք ասում, որ չի կնարվել։
Ուրեմն ոչ ՀԱԿ-ի հետ, այլ այս մասին լուրջ խոսակցություն եղել ֆրակցիան ինչ-որ չափով ՀԱԿ-ը ներկայացնում է և մի անգամ չի եղել։
Պարոն Բագրատյան, ոչ չէ փախնում տարբեր շահարկումներից, նկատում եմ, որ իշխանության հետ է համագործակցում։
Արդեն ասում եմ։ Մենք այդպես ենք, մենք այդ տեսակ ենք, ես տեսակը չեմ կարող փոխել։
Եվ Արամ Սարգսյանը, եւ Խաչատուր Կոկոբելյանը, եւ Սասուն Միքայելյանը բնական ու նորմալ էին համարում նախագահի պաշտոնում Հրանտ Բագրատյանի առաջադրումը, առայժմ ձեռնը պահմանալով նրան աջակցելու կամ չաջակցելու մասին որևէ հայտարարությունից։ Արամ Սարգսյան.
Ես ամսի 18-ին միանշանակ գնալու եմ ընտրատեղամաս եւ ընտրական օրենս գրքի համաձայն քվեարկելու եմ փակ գաղտնի։
Ազատ դեմոկրատներ կուսակցության ղեկավար Խաչատուր Քոքոբելյանն էլ հավելեց, որ իրենց մոտ դեռ սեփական տեխնացիով ընտրություններին մասնակցելու հարցը փակված չէ։ Սասուն Միքայելյանը վստահեցրեց, որ տարեվերջին մամուլի ասուլիս կհրավիրի եւ կհայտարարի իր դիրքորոշումը։ Իդեպ Միքայելյանը շապատորը ներկա չէր հայոց համազգային շարժում կուսակցության համագումարին, որտեղ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ելույթ էր ունենում։ Փոխարենը Հրանտ Բագրատյանի գլխավորած կուսակցության համագումարին էր եկել։ Ավելի վաղ նա մասնակցել էր նաեւ Հանրապետություն կուսակցության համագումարին։ Ողներին նախորդ տվեց այստեղ որևէ ենթատեքստ չփնտրել, հիմնավորելով, որ ՀՀՇ-ի համագումարի օրը վատառողջ է եղել։
Ենթատեքստով ես չեմ ապրում։ Եթե վատառողջն է, ստեղ չէ, գա բայց լավ եմ։
Ոնց որ ցանկանում եք հաղականություն դուրս գաք,
նմանակի արդեն։ Ես քաղաքական դուրս եմ։
Նախքան տարբեր գծեր կան, դիֆոր
գծի։ Ես գծերի վրա չեմ։ Ես քայլում եմ միշտ ու ճիշտ։
Փորձեցի նաև ճշտել, թե կոնգրեսի պատգամավոր Լյուդմիլա Սարգսյանն ինչպես է վերաբերում Հրանտ Բագրատյանի առաջադրմանը։
Ես ասել եմ, ոչ մի ձևով, որովհետև ես ունեմ իմ նախընտրելի տեխնացում, բայց լինելով Հրանտ Բագրատյանի հետ ընկեր, ես մասնակցում եմ համագումարին, բայց գտնում եմ, որ այսօր իրականում կամ ի տեխնացու, որը կարող է համախմբել դաշտը։
Տեր Պետրոսյանը նկատունեք, իսկ առաջադրվի Տեր Պետրոսյանը։
Ավելի քան վստահ եմ։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վաղվանից կսկսվի տեխնատունների առաջադրման փուլը, փաստաթղթերը ընդունվում են դեկտեմբերի 25-ից մինչև հունվարի 4-ը։ Նախագահական տեխնատունների առաջադրումը համընկնում է տարեվերջին, եւ քանի որ 2012-ը մոտենում է ավարտին, արդեն սկսվել են բարեմաղթանքները եւ ուղերձները։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանը շնորհավորական ուղերձ է տեղադրել ինտերնետային իր էջում։ Նա վերափոխել է հին Հռոմից եկող արտահայտությունը, թե ժողովրդին պետք է հաց և տեսարան, և այն հարմարեցնելով հայաստանյան այսօրվա իրավիճակին, օմբուդսմենը գրել է, թե մեր ժողովրդին պետք է հաց և արդարություն։ Նա հույս է հայտնել, որ գալիք տարում կազատվենք իշխանավոր բիզնեսմեններից և տնտեսական անարդար մրցակցությունից, հույս է հայտնել, որ կազատվենք այն անիրավ դատավորներից, որոնք բիզնեսի են վերածել դատաիրավական համակարգը։ Օմբուդսմենի ինտերնետային էջում գրել է Կարեն Անդրեասյանը։ Եվ այսօր առիթ է բացվել պատկերացնելու, թե իշխանությունները, հաշվի առնելով մակրոտնտեսական ցուցանիշները, արդյոք կարող են հաց տալ ժողովրդին։ Մամուլի ասուլիսը տվել ֆինանսների նախարարը ներկայացրել է տարվա արդյունքները։ Նա հայտարարել է, որ առնվազն 7% տնտեսական աճ ունենանք, գուցե և փոքրինչ ավելին։ Այս տարվա սկզբից մինչև տարվա կեսը համաշխարհային բանկը 4%-ից մի փոքր ավելի աճ էր կանխատեսում Հայաստանի տնտեսության զարգացման համար, մի անգամ նույնիսկ կանխատեսումը փոքրինչ նվազեցվեց, հաշվի առնելով Հայաստանի տնտեսական իրավիճակը, բայց տարվա կեսին, այն բանից հետո, երբ բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախարարները վայր դրեցին պորտֆելները, հրաժարվեցին պաշտոններից նորակազմ կառավարության առաջին նիստում, երկրի ղեկավար Սերժ Սարգսյանը ասաց, որ կառավարությունը պետք է ձգտի 7% տնտեսական աճ ապահովել։ Եվ այդ օրվանից տնտեսական բլոկի նախարարները, մեկը մյուսին հաջորդելով տարբեր առիթներով տրված ասուլիսներում, ասում էին, թե 7% տնտեսական աճը իրական է, կարող են այդպիսի արդյունք գրանցել, և տարեվերջին դա արդեն հաստատում է ֆինանսների նախարարը։ Լսենք Հովանես Շողիկյանի հաղորդումը։
Այս տարեվերջին տնտեսական աճը կլինի շուրջ 7% և այն կզուգակցվի ցածր գնաճով, մասնավորապես 12 ամսյա գնաճը 4, իսկ միջին գնաճը շուրջ 2.5% կլինի։ Սրանք ֆինանսների նախարարության կանխատեսումներն են։ Նախարար Վաչե Գաբրելյանն այսօր ամփոփեց ֆինանսատնտեսական տարին։
Կաճեն տնտեսության բոլոր ճյուղերը ընդհանուր առմամբ, այդ թվում էական կլինի արդյունաբերական արտադրանքի աճը, և մեր կարծիքով միայն մեկ ճյուղ կլինի, որ դեռևս չի ունենա աճի ցուցանիշները, դա կլինի շինարարությունը, սակայն կարծում ենք, որ արդեն եկող տարի շինարարության առումով ևս կլինեն փոփոխություններ, քանի որ արդեն իսկ մեկնարկի հյուսիսարաֆի շինարարությունը, որը երկնազգացություն կունենա ընդհանուր ծավալների տնտեսական ակտիվության եւ մնացած ծանոթների վրա։
2012 թվականի ընդհանուր տնտեսական իրավիճակը նախարարը հաջող է որակում։ 2012 թվականի հունվար-նոյեմբեր ամիսներին պետական բյուջեի եկամուտները առանց արտաքին աղբյուրներից ֆինանսավորվող նպատակային ծրագրերի իրականացնող գրասենյակներով շրջանառվող վարկային և դրամաշնորհային միջոցների կազմել են 841 միլիարդ դրամ, ծախսերը 831.6 միլիարդ դրամ, ապահովելով տարեկան ճշտված պլանի համապատասխանաբար 92 և 85.5% կատարողական։ Հարկային եկամուտները պետական տուրքեր և պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարները կազմել են 792.1 միլիարդ դրամ, ապահովելով տարեկան ճշտված ծրագրի 93% կատարողական։ Ինչ վերաբերում է հարկեր համախառն ներքին արդյունք հարաբերակցությանը, ապա նախարարի խոսքով.
Հարկեր հնան մեր մոտ պետք է կազմի 21.66% եկող տարվա նկատմամբ, այս տարի մի քիչ տարբերություններ կան, սակայն թիվը անցած տարվա նկատմամբ մեր աճը պետք է լինի 0.6% և այդ ամբողջովին կպահպանվի։ Հիմա 0.6% ամբողջովին պահպանվելու պարագայում այս տարի ամսած 4 տարիների հետ կապված ուրեմն կլինի ամենամեծ հարկեր հնա աճը 2012 թվականի ընթացքում։
Օտարերկրյա ներդրումների 40%-ով նվազման վերաբերյալ նախարար Վաչե Գաբրիելյանն ասաց հետևյալը.
40% օտարերկրյա ներդրումների զբաղմունքը կապված է 1-2 խոշոր ներդրումների հետ, ինչպես ասել են, կարծում եմ, որ 2013 թվականին արդեն մենք կունենանք ներդրումների էական աճ, սա ժամանակավոր ուրեմն նվազում է։
Կենսաթոշակներին առնչվող աղմկահարույց գործի հետ կապված նախարարի ձեռքի տակ կային հետևյալ մանրամասները.
12 թվականի դեկտեմբերի 10-ի դրությամբ Տեղության անցած տարվա կազմած նյութերով սոցիալական ապահովության պետական ծառայության գծով հարձակվել է 8190 անձ։ Այդ թվում սոցիալական ապահովության պետական ծառայության և ծառայության տարբեր ստորաբաժանումների աշխատակիցներ, կենսաթոշակառուներ, վերջիններից հարազատներ և հարևաններ։ Որպես մեղադրյալ ներգրավված 51 անձանցից 28-ի վերաբերյալ 9 քրեական գործ մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է դատարան։ Ներգրավությամբ քրեական գործով մեղադրվելուները 16-ն են, որոնցից 2-ը հետ կուզվող և որից ինգնի նկատմամբ կապանման միջոց է կիրահավել կալանավորումը։
Հիշեցնենք, որ կալանավորված անձանց թվում է նաև Իշխող Հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ, սոցիալական ապահովության պետական ծառայության նախկին պետ Վազգեն Խաչիկյանը, և դարձյալ ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի մասին, այն հաղթահարված է, սակայն դրա հետևանքները ոչ, ասում է ֆինանսների նախարարը։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նոր տարվանից 2013 թվականի հունվարի 1-ից ուժի մեջ է մտնում եկամտահարկի փոփոխված օրենքը։ Ըստ էության, այս նոր օրենքով ավելանում է եկամտահարկը։ Գործատուն, սեփականատերը, ֆաբրիկան, գործարանը կամ ՍՊ-ի նախագահը ավելի շատ հարկ է մուծելու պետությանը։ Աշխատողների առաջին մտահոգությունն այն է, որ աշխատավարձը կնվազի։ Եթե սեփականատերը շատ է հարկ վճարելու, ուրեմն այդքան էլ կպահի աշխատավարձից։ Պետական պաշտոնյաները հավաստիացնում են, որ այդպիսի բան չի լինի, աշխատավարձերը նույնպես պետք է ավելանան ճիշտ նույն չափով, որքան որ հարկ է մուծվելու, և այդ նոր հարկի պատճառով աշխատավարձը չի նվազի, բայց մյուս կողմից հարցեր են առաջանում, արդյոք պետությունը կարող է պարտադրել սեփականատիրոջը, որ ավելացնի մարդկանց աշխատավարձը կամ կրճատումներ չկատարի։ Այս թեմայով լսենք Անուշ Մկրտչյանի պատրաստած հաղորդումը։
2013 թվականի հունվարի 1-ից Հայաստանում կգործի նոր օրենք եկամտային հարկի մասին, որը փոխարինելու է ներկայումս գործող եկամտահարկի մասին և պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների մասին օրենքներին։ Այսինքն, յուրաքանչյուր աշխատողի համար գանձվող սոցիալական ապահովության վճարը և եկամտահարկը միացվելու են։ Ամենաշատ հետաքրքրող հարցը, որ քաղաքացին կարող է ունենալ այս օրենքի հետ կապված, աշխատավարձի փոփոխությունն է։ Չի նվազի արդյոք այն։ Հայաստանի գործատուների հանրապետական միության գործադիր տնօրեն Վահան Սիմոնյանը պնդմամբ.
Գործատուն պարտավոր է, որպիսի պահպանի աշխատողի աշխատավարձ, ասենք դեկտեմբեր ամսին աշխատողը որքան աշխատավարձ է ստացել, այդ աշխատավարձի գումարը ենթակա չէ փոփոխման։
Ինչպես մեզ հետ ունեցած զրույցում փաստում էին տարբեր տնտեսագետներ, մենք անցնում ենք ընդհանրապես ադմինիստրատիվ կառավարման մեթոդի, որը ազատական տնտեսության ազատ շուկայի հետ կապ չունի։ Տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը ևս կրկնելով այս միտքը ավելացրեց նաև, որ աշխատավարձի բարձրացման խնդիրը բարոյական դաշտ է տեղափոխվում։
Այսինքն գործադրում կուզի կբարձրացնի, կուզի չի բարձրացնի։ Երբ որ իրենց հարցնում էին, բա որ չբարձրացրեց, պատասխանը հետևյալն է, որ մենք ունենք բազա, ի վերջո հարկային մարմինները պետք է հետևեն, որ նրանք աշխատավարձ չեսնեն։ Բայց ինչ գործն է իրենց հարկայինի կամ ընդհանրապես այդ հարցում պարտադրանքի խնդիրը։ Այսինքն մենք որևիցե ձևով աշխատողը պաշտպանված չի։ Եվ կարող է հենց հունվարի 1-ից, երբ որ նա աշխատավարձ է ստանում, ասենք 100,000-ի դեպքում 90,000 մաքուր, մեր ձևով ասած, ինքը գնա հերթական անգամ այդ 90,000-ը ստանալու ակնկալիքով իրեն ասենք իրենց ինչ կա, 90,000 պետք է չստանաս, դու պետք է ստանաս 76,000։ Երբ որ ասեն ինչ պատմությունը, ինքը կասի, ես գիտես ինչ կա, դու դրանից պետք է վճարումներ պետք է կատարես եկամտային հարկ, կմարած ես ծամուշերը, որ ժամանակին ես էի վճարում, հիմա դու պետք է վճարես։
Վահան Սիմոնյանն էլ իր հերթին պնդում է.
Էականորեն այդքան մենք չենք դրդում գործատուին, որ նա այս օրենքի շրջանակներում տանի նրան, որ փոխի իր աշխատողների վճարման սիստեմը կամ սրանով հանդերս նա անցնի ստվերային տնտեսության վարձ։
Վահան Սիմոնյանը ներկայացրեց նաև, թե աշխատավարձից եկամտների հարկման ինչ սանդղակ է գործելու։
Այն է, մինչև 120,000 դրամ աշխատավարձ ստացողի աշխատավարձը հարկում է 24.4%-ով, 120,000 դրամից բարձր մինչև 2,000,000 դրամ աշխատավարձ ստանալու դեպքում հարկում է 26%, եկամտահարկով իսկ 2,000,000 դրամ և ավել եկամուտ ստացողների աշխատավարձը հարկում է 36%-ով։
Եթե առաջ նվազագույն աշխատավարձից եկամտահարկ չէր գանձվում, ապա նոր օրենքով նվազագույն աշխատավարձից նույնպես հարկ է գանձվելու։ Հիշեցնենք, 2013 թվականի հունվարի 1-ից այն սահմանվել է 35,000 դրամ, նախին 32,500-ի փոխարեն։ Վահան Սիմոնյանը թեպետ նշեց, որ աշխատողը չպետք է զգա աշխատավարձի փոփոխությունը, և այս դեպքում էլ 35,000-ը պետք է ստանա անկախ նոր օրենքի կիրառումից, այնուամենայնիվ նաև ավելացրեց.
Ոչ միայն եկամտային հարկ, այլ ընդհանրապես աշխատանքային օրենսգրքը ևս նախատեսվում է, որ գործատուն ցանկացած ժամանակ կարող է աշխատողների և պաշտոնը փոխել և աշխատավարձի չափին անդրադառնալ։ Դրանք խնդիրներ են, որոնք մենք չպետք է միայն կապենք եկամտահարկի մասին օրենքին։
Վահագն Խաչատրյանն այս ամենը համարում է տնտեսագիտական մանիպուլյացիա և գնահատում է սա ոչ թե տնտեսական նպատակներ հետապնդող քայլ, այլ քաղաքական։
Ի վերջո, ինչ որ գործատուները աշխատավարձեր կբարձրացնեն, երբ որ մարդկանց արդեն աշխատավարձի բարձրացման խնդիր լինի միջին աշխատավարձի մասին, ասեմ տեսեք, Հայաստանի Հանրապետությունը միջին աշխատավարձը արդեն 2013 թվականի 10%-ով բարձրացավ կառավարության շագերտավոր, ակտիվ կամ գիտեմ նոր քաղաքականության արդյունքում։
Այսինքն զուտ թվաբանական ինչ որ փոփոխություն։
Հա, մանիպուլյացիան դերեն արվելու, որի արդյունքով ցուցադրվել է, որ տեսեք, այս ցեղը բարեփոխումներ եղան, եկամուտները ավելացան, աշխատավարձները ավելացան, բայց իրական կյանքում ռեալ աշխատավարձ չի ավելանալու, մարդկանց գնող ունակությունը չի մեծանալու։
Եթե գործատուն թաքնված զբաղվածության խնդիր ունի, այսինքն առանց աշխատողին գրանցելու աշխատանքի է ընդունել կամ սահմանված աշխատավարձին համարժեք չի վճարում, ապա այս դեպքում գործատուն կվճարի տուգանքներ։ Այնուամենայնիվ աշխատողն այստեղ էլ պաշտպանված չէ, գործատուն կվճարի տուգանքը, իսկ աշխատողի կյանքում ոչինչ չի փոխվի։ Հայաստանի գործատուների հանրապետական միության գործադիր տնօրենը չի հերքում, որ այսպես գործատուների վրա կավելանա նաև հարկային բեռը, թեպետ այն ըստ նրա էական չի լինի։ Վահագն Խաչատրյանն էլ ներկայացրեց ընդամենը 1 հաշվարկ։
Եթե վերցնում ենք սա միջին աշխատավարձի չափով Հայաստանի աշխատողների թվականակով, ուրեմն ստացվում է ամսական 970,000,000 դրամի լրացուցի չարկ, տարեկան կտրվածքով 11 միլիարդ։
Առավելությունների մասին խոսելիս Հայաստանի գործատուների հանրապետական միության գործադիր տնօրենը նշեց, որ հաշվետվությունները ներկայացվելու են էլեկտրոնային տարբերակով, այսպիսով բացառելով բյուրոկրատական քաշքշուկը։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր առատ էր տարին անփոփոխ ասուլիսներով լրագրողներին հանդիպել նաև Սփյուռքի նախարարը, ընդհանրապես այս նախարարության լինել չլինելու հարցում միշտ էլ տարաձայնություններ են եղել, նախարարի հետ կապված սկանդալային իրադարձություններ էլ տեղի ունեցան, մեկ նա լրջորեն ընդունում էր ՆԱՍԱ-ում իբր գրանցված ՆԱՍԱ-ի տոմսով մի պատանու, որը Ռուսաստանից էր, բայց ՆԱՍԱ-ով շուտով տիեզերք էր թռչելու, և այդ մասին հաղորդագրություն էր տարածվում, մեկ Ստամբուլում մեդալներ էր հանձնում Թուրքիայի բնիկ հայերին, և վերջիններս տարակուսում էին, թե ինչու են իրենց Սփյուռքը հայի տեղ դնում, չէ որ իրենք ապրում են իրենց հայրենիքում։ Արտգործ նախարարության առկայության դեպքում Սփյուռքի նախարարության գործնեությունն էր փոքրինչ անհասկանալի, բայց Սիրիա հայերի խնդիրները ասես նպաստեցին արդարացնելու Սփյուռքի նախարարության գոյությունը։ Այստեղ արտգործ նախարարությունը մի կողմ քաշվեց, և Սիրիա հայերի խնդիրներով ավելի շատ սկսեց զբաղվել Սփյուռքի նախարարությունը։ Հրանուշ Հակոբյանի ասուլիսից Նաիրա Բուլղադարյանը առանձնացրել է հենց Սիրիա հայերին վերաբերող հարցերը։ Լսենք հաղորդումը։
Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանի կարծիքով նախագահական ընտրություններից հետո շատ սիրահայեր կսկսեն սեփական գործը նախաձեռնել Հայաստանում։ Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում նախարարը ասաց, որ մինչ համեստ կարողությունների տեր սիրահայերը սեփական գործ են բացում Հայաստանում, ավելի հարուստները սպասում են։
Դրանից հետո հաստատ համոզված եմ, որ տասնյակ սիրահայեր մեծ գործարաններ կդնեն իրենց գործը եւ իրենց շուրջ կհամախմբեն նախևառաջ սիրահայերի։ Նրանք էլ որ ունենան գործ, աշխատանք, իսկ ես իրենց դորում եմ ամեն օր, որ եթե Սիրիայում Աստված տա բարեհաջող էլ լինի, ավելի լավ երկու տեղում գործ կունենակ, եւ հայրենիքում, եւ Սիրիայում։
Նախարարը բացատրում է, թե ինչու է սիրահայերի գործ ձեռնարկելը կապում նախագահական ընտրությունների հետ։
Էժանություն, թանկացում, այս բոլոր նշանակություն է ունենում ընտրական համակարգի վրա աշխարհում, ոչ միայն Հայաստանում։ Միշտ տեղ են ունենում որոշակի փոփոխություններ։ Ես այն կարծիքին եմ, որ այս ընթացքը նաև իրենց ավելի մտածելու, խորելու եւ այլը, իսկ յուրաքանչյուր ընտրություն ավելի ամրապնդում է երկիրը, ավելի առաջ է մղում երկիրը, եւ իրենք կարծում եմ ընտրությունից անմիջապես հետո դնելու են իրենց գործը։
Ամփոփելով նախարարության անցնող տարվա գործունեությունը, նախարարը առանձնացրեց սիրահայերին, որոնց հոսքն այս տարի Հայաստան կտրուկ ավելացավ։ Հակոբյանն անդրադարձավ անցած շաբաթ Հայաստանի նախագահի հետ սիրահայ գործարարների հանդիպմանը, նշելով, որ Սերժ Սարգսյանը հանձնարարականներ է տվել տարբեր գերատեսչություններին աջակցել Հայաստանում սեփական գործ սկսող սիրահայերին։ Հայաստանի կառավարությունը սիրահայերի խնդիրների լուծման համար հաստատված համապարփակ ծրագիր չունի։ Հակոբյանն ասում է, որ թեև նման ծրագրի բացակայությունը անցած ամիսներին կառավարությունը կարողացել է իմի բերել սիրահայերի խնդիրներն ու մշակել դրանց լուծման ուղիները։ Կառավարությունը իր մի շարք որոշումներով արտոնություններ են ձեռել սիրահայերին Հայաստանի մուտքի վիզա, վարորդական իրավունք ստանալու գործընթացներում, նրանց երեխաներին հնարավորություն են ձեռել անվճար մանկապարտեզ, դպրոց ու բուհ հաճախել, անվճար բուժօգնություն ստանալ։ Սակայն որոշ սիրահայեր Ազատություն ռադիոկանալի զրույցներում իրենց դժգոհություն են հայտնում, նշելով, որ Հայաստանի կառավարությունն ավելի շատ խոսում է, քան գործում։ Հալեպահայերից մեկն Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում Զվարթնոց օդանավականում պատմում էր, թե ինչպես են իրենից որդուն դպրոց տեղավորելու համար բժշկական տեղեկանքի դիմաց փող վերցրել։ Բողոքող Հալեպահայը պատմում է, որ Հայաստան է եկել որպեսի որդուն հեռու պահի արևան գողներից, նա պատրաստվում է հեռանալ Հայաստանից Եվրոպա։
Ես մեկ այդիկ դղա ունեմ, 17 տարեկան, ինձ մեկ փող ուզեցի, 3 միլիոն Սուրիայում, ես ուղեն դամ 3 միլիոն, երկրորդ օրը հեծա, բերի դղաս բերեն փաստեն, փող չդվի, երեխային դող բերեն դան դիմացը գտնի, պախա եկայի մայրինիքս, ինչի, դղայի սիրուն ամա, ես կեմ ես պասենք միջե պասպոր անեն, գետանք Եվրոպաներ, այո, ճիշտ է խոսում ես։
Նրան են միանում այլ հալեպահայեր, որոնք եվս դժգոհում են Հայաստանի կառավարությունից։
Տեղի բողոքները ջիգեր, գալիբ սարուց է սարնում, վրան գնում է։ Իրգունը դնում ես, արավո դնում ես,
սարուց է բրոբլեմը։ Պետությունը նստած ժողովրդին գտում էր, ժողովրդա չի ուզում էր, դան վեր, չէ սապրովներ։
Սիրիայի կառավարության ու ընդդիմության հակամարտության հետևանքով այս տարի Հայաստան եկավ 7000-ից ավելի սիրիահայ, որոնցից ավելի քան 1000-ը հեռացավ այլ երկրներ։ Այժմ Հայաստանում է բնակվում 6000 սիրիահայ։ Աշխատանքի համար Սփյուռքի նախարարությունը դիմել 700 սիրիահայ, աշխատանքով ապահովվել է դիմողների կեսը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախատոնական օրերին պետական գերատեսչությունները ներկայացնում են դրական ձեռքբերումները։ Իհարկե դժվար է պատկերացնել, թե որևէ մի պաշտոնյա ասուլիս հրավիրի և սկսի թվարկել թերությունները և հպանցիկ ներկայացնի ձեռքբերումները։ Այսօր մամուլի ասուլիս էր հրավիրվել նաև պաշտպանության նախարարությունում։ Պաշտպանության նախարարությունում լրագրողների հետ հանդիպել են այն վարչությունների ներկայացուցիչները, որոնք օգտակար մի բան են արել, մի բան են անում զինծառայողների համար, նոր շինություններ են կառուցում, վերանորոգում են հները։ Պարզ է, որ տարեվերջյան ասուլիսում սիրուն չէ խոսել Գոմեշի մսով զինվորներին կերակրելու մասին։ Պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակն էլ անդրադարձել է նաև հայ-ադրբեջանական շփման գծի հրադադարի ռեժիմի խախտումներին, Հայաստանի բանակի սպառազինությունների արդիականացմանը։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
2013 թվականին ևս Հայաստանը շարունակելու էր զինված ուժերի սպառազինության արդիականացման գործում շեշտը դնել ճշգրիտ ու հեռահար հարվածային զինատեսակների ձեռքբերման վրա։ Այսօր Պաշտպանության նախարարությունում կայացած ասուլիսի ժամանակ այս մասին հայտնեց Պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Հարցրուն Հովանեսյանը։
Տարվա ընթացքում մենք հայտարարեցինք, որ հակառակորդի հրասայլերի տանկերի ակտիվ պաշտպանությունը հաղթահարող նորագույն հակաթիռային համալիրներ ենք ձեռք բերել ունենք, այսպես ասած։ Սա նոր սերնդի գերճշգրիտ հարվածային միջոցների մի օրինակ է ձեզ համար։ Եվ որոշ բաներ մենք բնականաբար միանգամից չենք հայտարարում, եւ այդ ձեռքբերումները շոշափելի են, որոնք քիչ-քիչ կներկայացվեն։ Այո, ուշադրությունը մնում է գերճշգրիտ հարվածող միջոցների, որոնք նաեւ իրենց տեսակով կիրառման ֆորմատներով լրջագույն կանխարգելիչ միջոցներ են։ Եվ դա մշտական process է։ Այսօր, ասենք, խոսել կոնկրետ մի քանի օրինակից չեմ կարող, բայց ժամանակին դուք բոլորը դա տեսնելու առիթ կունենաք։
Հիշեցնենք, ավելի քան 2 տարի առաջ 2010-ի օգոստոսին Հայաստանի Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, խոսելով զինված ուժերի սպառազինության արդիականացման մասին, հայտարարեց, թե առաջիկայում շեշտը դրվելու է հեռահար և գերճշգրիտ զինատեսակների ձեռքբերման, ինչպես նաև տեղում դրանց արտադրության վրա։ Հատկանշական է, որ անցած տարվա սեպտեմբերի 21-ին Հայաստանի անկախության տոնին նվիրված զորահանդեսում ցուցադրվեցին հարվածային նշանակության մի շարք քրտիրներ, այդ թվում ռուսական արտադրության 9K-72 Էլբրուս օպերատիվ մարտավարական հրթիռային համալիրները, որոնք աշխարհին ավելի շատ հայտնի են ՆԱՏՕ-ական դասակարգմամբ SCAT-B անվամբ։ Իսկ այս տարվա հոկտեմբերի սկզբին Հայաստանում ու Լեռնային Ղարաբաղում իրականացված աննախադեպ խոշոր զորավարժությունների ժամանակ հայկական զինված ուժերի կողմից խաղարկվեցին հրթիռային հարվածների տարբերակներ, որոնց հեռահարությունը կազմում էր ավելի քան 300 կիլոմետր։ Այսօրվա ասուլիսին Արծրուն Հովանեսյանը խոսեց նաև Հայաստանի ռազմաարդյունաբերության ոլորտում տեղի ունեցող զարգացումների մասին։ Տարվա ընթացքում դուք ինքներդ տեսաք, որ ռազմաարդյունաբերության ոլորտում լուրջ աշխատանքներ կատարվեցին, ասաց Հովանեսյանը։
Պետք է ասեմ, որ այո, ռազմաարդյունաբերական համալիրը պաշտպանական գիտատեսության ամենակարևորագույն ուղղություններից մեկն է աշխատանքների առումով, եւ ունենք լուրջ ձեռքբերումներ, ինչպես ավանդական գործընկերների հետ համագործակցության կոնտեքստում, այնպես էլ նոր գործընկերների, նոր խորհրդատուների, նոր շուկաների, նոր մասնակիցների ներգրավվածությամբ։ Եվ պետք է ասեմ, որ ձեռքբերումները բավականին շոշափելի են արդեն, պետք է ասեմ, որ 2-3 տարվա մեջ շոշափելի ձեռքբերումներ ունենք, որովհետեւ աշխատանքները դուղությամբ բավականին կենտրոնացված էին եւ մեծ ջանքեր էր ներդրվել։
Պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղարը այսօր խուսափես կոնկրետ թվեր նշել բանակում տեղ գտած մահվան ելքով միջադեպերի կապակցությամբ, հավելելով, թե տարեկան թվերը կամփոփվեն ու կհրապարակվեն հաջորդ ամիս, ինչ վերաբերում է 3 զորամաս տեղափոխելու ճանապարհին վատացած ու հոսպիտալում հանկարծամա եղած զորակոչիկ 1994 թվականին ծնված Նորայր Սահակյանի դեպքին, Արծրուն Հովանեսյանը նշեց, թե միջադեպը ուսումնասիրման փուլում է և դեռ վաղ է որևէ բան ասել։ Նշենք նաև, որ Պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղարից բացի ասուլիսին մասնակցում էին նախարարության կապիտալ շինարարության և զորքերի բնակավորման վարչության պետ Աշոտ Գրիգորյանը ու կադրերի և ռազմական կրթության վարչության պետ Մհեր Շիրինյանը։ Վերջինիցս հետաքրքրվեցինք, թե որ երկրների ռազմակրթական հաստատություններում են ուսանում հայ սպաները։ Շիրինյանը արտերկրում ուսանող հայ սպաների և կուրսանտների ընդհանուր թիվը չնշեց, միայն ասաց, որ հայ զինվորականները ներկայում սովորում են Ռուսաստանում մոտ 250 հոգի, Միացյալ Նահանգներում շուրջ 30 հոգի, ասաց նաև, որ ամերիկյան ռազմակրթական հաստատությունները մինչ օրս ավարտել են ավելի քան 200 հայ զինվորականներ։ Բացի այդ, հայ սպաներն ու կուրսանտները ներկայում ուսանում են Ֆրանսիայում, Մեծ Բրիտանիայում, Իտալիայում, Լեհաստանում, Հունաստանում, Լիտվայում և Չինաստանում։ Կապիտալ շինարարության և զորքերի բնակավորման վարչության պետ Աշոտ Գրիգորյանը նշեց, թե 2012-ին կառուցվել են 7 զորանոց, 3 բնակելի շենք, 90 բնակարանով 3 ճաշարան և այլն, վերանորոգվել են 64 զորանոցներ, 38 շտաբային շենքեր, 87 վարչական և այլ բնույթի շենքեր, 25 բուշկետեր, 48 ճաշարաններ, ջրամատակարարման գծեր, արտաքին լուսավորության համակարգեր, ճանապարհներ և այլն։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը։ արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Միջազգային իրադարձությունները մոլորակ ծրագրում մասնակցում են Արմեն Քոլոյանը, Ազա Բաբայանը, Լուսինե Մուսալյանը և Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Անցած շաբաթավերջին հայտնի դարձավ, որ Մինսկի խմբի համանախագահների կազմը կրկին փոփոխության է ենթարկվում Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացում մոտ 3 տարի ներգրավված լինելուց հետո համանախագահի պաշտոնը կլքի ամերիկացի դիվանագետ Ռոբերտ Բրատկեն։ Նշեմ, որ ամերիկացի փորձառու այս դիվանագետին նա նախկինում զբաղեցնում էր Խորվաթիայում Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնը, փոխարինելու է պետ դեպարտամենտի ոչ պակաս փորձառու պաշտոնյաներից մեկը, որն ի դեպ բավական լավ տեղյակի այն կառույցի գործունեության ներքին մեխանիզմներից, որի հովանու ներքո ընթանում մե կարգավորման գործընթացը, խոսքը ԵԱՀԿ մասին է։ Լուսինե, ինչ կարող ես ասել ամերիկացի նոր համանախագահի մասին, ով է այն դիվանագետը, որը նախնական տարեկությունների համաձայն ժամանակավորապես է ներկայացնելու Վաշինգտոնի տեսակետները Մինսկի խմբում։
Բավականին հարուստ աշխատանքային կենսագրություն ունեցող Իեն Քելին ԵԱՀԿ-ում Միացյալ Նահանգների մշտական ներկայացուցիչն է 2010 թվականից։ 2007-2009 թվականներին նա ղեկավարել է պետ դեպարտամենտի Ռուսաստանի բաժինը դիվանագիտական գործունեության ընթացքում 4 տարի նաև Թուրքիայի Միացյալ Նահանգների դեսպանն է աշխատել, իսկ մինչ այդ նա աշխատել է ԱՄՆ պետ դեպարտամենտի մամլոխոսնակը, դրանից առաջ էլ ՆԱՏՕ-ում ամերիկյան առաքելության մամլոխոսնակն էր։ Մի քանի տարի աշխատել է նաև Հռոմում, իսկ Խորհրդային Միության ժամանակահատվածում Քելին ղեկավարում էր մի կազմակերպություն, որը կոչվում էր Ժողովրդավարական նախաձեռնություններ նորանկախ պետությունների համար։ Նա նաև համակարգում էր նախկին Խորհրդային Միությունում, այսպես ասած, ժողովրդավարություն կառուցող գրեթե 1 տասնյակ դաշնային գերատեսչությունների աշխատանք։ Քելին աշխատել է նաև Մոսկվայում, Լենինգրադում, Բելգրադում, Հարավսլավիայում, իսկ մինչ դիվանագիտական աշխատանքի անցնելը նա Նյու Յորքի Կոլումբիա համալսարանում ռուսաց լեզու է դասավանդել, որտեղ էլ իր դոկտորական աստիճանն է ստացել։ Դեսպան Քելին ամուսնացած է և ունի 4 երեխա։ Իեն Քելիի համանախագահի պաշտոնում նշանակելու կապակցությամբ Միացյալ Նահանգների դեսպանատնից հայտնեցին, թե ԱՄՆ-ն շարունակում է լիովին հավատարիմ մնալ իր դերին, որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ, կողմերին աջակցելու և բանակցությունների միջոցով Լեռնային Ղարաբաղի կոնֆլիկտի խաղաղ լուծումներ փնտրելու հարցում։ Ի դեպ, ԵԱՀԿ-ում որպես Միացյալ Նահանգների մշտական ներկայացուցիչ Իեն Քելիի վերջին հայտարարություններից մեկը վերաբերում է Ադրբեջանին, մասնավորապես Ամերիկա-Ադրբեջան հարաբերություններին, որում դեսպանը մի շարք մտահոգություններ է հնչեցնում, հույս հայտնելով, թե Ադրբեջանում կշարունակվի համագործակցությունը օրենքի գերակայության, մարդու հիմնական ազատությունների, քաղաքացիական հասարակության և Ադրբեջանի համար այլ անհրաժեշտ բարեփոխումների բնագավառում։ Այդ կապակցությամբ մեջբերեմ մի հատված դեսպանի հայտարարությունից. «Նախկինի պես մտահոգված ենք Ադրբեջանում հիմնական ազատությունների սահմանափակմամբ, ներառյալ հավաքների, խոսքի և միավորման ազատությունը», ասվում է հայտարարությունում։ «Մենք Ադրբեջանի ղեկավարությանը կոչ ենք անում համագործակցել ԵԱՀԿ-ի քաղաքացիական հասարակության, քաղաքական կուսակցությունների հետ, մարդու իրավունքների և ժողովրդավարական բարեփոխումների ոլորտներում կառուցողական նախաձեռնություններ մշակելու համար»։ Նաև կառավարությանն են կոչ անում ակտիվացնել ջանքերը տրաֆիկինգի դեմ պայքարում մեղավորներին պատժելու համար, մեջբերման ավարտ։ Եվ ինչպես նշեցիր, Գևորգ, Իեն Քելիի ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահի պաշտոնում նշանակումը ժամանակավոր է և դեռևս հայտնի չէ, թե երբ տեղի կունենա վերջնական նշանակումը։
Մի քանի օր առաջ անսպասելիորեն տարածաշրջանային լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց մի թեմա, որ կարծես վաղուց դադարել էր հրատապ լինելուց, խոսքը Կարս Ախալքալաք երկաթուղու շինարարության մասին է։ Հիշեցնեմ, որ մոտ 1 տասնամյակ առաջ, երբ հրապարակվեց այս ծրագրի իրագործման մտադրության մասին, հայկական դիվանագիտությունը ակտիվ հակակայլերի էր դիմում, փորձելով կանխել Հայաստանը շրջանցող հերթական տրանսպորտային ծրագրի իրագործումը, չնայած դրան Վրաստանը, Թուրքիան և Ադրբեջանը համատեղ ուժերով արդեն իսկ ավարտին են հասցնում այս երկաթուղու կառուցումը եւ այս ֆոնին զարմանալի էր այն հայտարարությունը, որ հնչեցրեց Վրաստանի վարչապետ Բիդզինա Իվանիշվիլին, կասկածի տակ դնելով այս նախագծի արդյունավետությունն ընդհանրապես։ Արմեն, որքան ես հասկանում եմ այս հայտարարությունը, որի հեղինակը Բիդզինա Իվանիշվիլին է հնչել, նրա առաջին տարածաշրջանային այցից բառացիորեն մի քանի օր առաջ, երկու օրից Իվանիշվիլին այցելում է Բաքու, ինչ ազդեցություն դա կարող է ունենալ նրա այս այցի վրա։
Գևորգ, նա այսօր արդեն անդրադարձել է այդ թեմային լրագրողների խնդրանքով և պարզաբանել է, թե ինքը կողմ է այդ ծրագրին և Վրաստանը չի դիմի որևէ քայլի, որը կարող է սպառնալիք լինել այդ ծրագրի համար, պարզապես նշել է, որ ինքը նկատի ուներ, որ եթե ետ վերադառնալ այն ժամանակ, եթե այն խմբագրվեր ինչ-որ իմաստով, չէին լինի այն մտահոգությունները, որոնց մասին նա խոսել ռեզոնանսին տված հարցազրույցում։ Նշենք, որ որոշ մեկնաբաններ ենթադրել էին, թե այդպես նա ակնարկում է այն հանգամանքը, որ Հայաստանն է շրջանցվում այդ ծրագրով և կարծես անուղակի ինչ-որ համերաշխություն էր հայտնում, սակայն նա այսօր նշել է, որ խոսքը միայն տնտեսական խնդիրների մասին է, որ ծրագրի իրականացումը կարող է որոշակի իմաստով անշահավետ լինել, այն առումով, որ կտուժի արդեն գործող երկաթուղին ներվրա և կարող են տուժել Վրաստանի նավահանգիստները, այդ բեռների փոխադրումը վերաբաշխվի։ Այսպիսով նա նշել է, որ սա սոսկ տնտեսական ինչ-որ մի նկատառում էր, սակայն ինքը միանշանակ կողմ է այդ ծրագրին։ Նա այսօր հաստատել է, որ գալիք չորեքշաբթի օրը, դեկտեմբերի 26-ին մեկնում է Բաքու, այնտեղ նրանք մի շարք հարցեր են քննարկելու, այնտեղ և սահմանների դեմարկացիան է, այսպես կոչված սահմանագծ ծումը, Դավիթ Գարեջի վանական համալիրն է, Կարմիր կամուրջն է, կան մի շարք հարցեր, որտեղ երկու երկրները ինչ-որ խնդիրներ ունեն, սակայն նա անգծել է, որ Ադրբեջանը և Վրաստանը ունեն հոյակապ հարաբերություններ և ոչ ոք չի կարող որևէ քայլ անել, որը կարող է վնաս հասցնել այդ համագործակցությանը, հակառակը մենք խորացնելու ենք մեր համագործակցությունը Ադրբեջանի հետ, ինչի մասին էլ կխոսենք դեկտեմբերի 26-ին, այսօր ասել էր Սահակաշվիլին։ Այստեղ նշենք, որ կա նաև գազի թեման։
Ռամդինոց մոխիր խդեբա ես դամ է, սոտաշորիս գամորջա, չեմ զգամոսուլաշի, դա չէ գասին էպտ։
Նա ասել է, որ Վրաստանում սակագինը իջեցնել իհարկե հիմա հնարավոր չէ, սակայն որոշակի գոնե ինչ-որ խորհրդանշական իջեցման մասին կարելի է մտածել և այդ թեման էլ նա կարծարծի Բաքվում, և նա ասել է նաև, որ Վրաստանը երախտապարտ է Ադրբեջանին բավական լավ գնով գազ մատակարարելու համար։ Իվանիշվիլին նաև ասել է, որ Վրաստանը մտադիր չէ վերադառնալ ԱՊՀ, այդ հարցն էլ են տվել, սակայն մտադիր է ԱՊՀ ցանկացած երկրի հետ խորացնել հարաբերությունները, քանի որ դրանք հարևան երկրներ են, և ամենավերջում նշենք, որ արդեն գալիք տարվա հունվարին Բիդզինա Իվանիշվիլին կայցելի նաև Երևան։
Մագնիցկու ցուցակի շորշ սկանդալը ոչ միայն չի դադարում, այլև գնալով նոր դրսևորումներ է ստանում, ռուսաստանցի մի շարք հայտնի մտավորականներ կասկած են հայտնել ռուսական պետդումայի կողմից ընդունված օրենքի նպատակահարմարության արդիվ, որով ամերիկացիներին, հիշեցնեմ, արգելվում է որդեգրել ռուսաստանյան մանկատների սաներին։ Պետդումայի պատգամավորները պնդում են, որ այս քայլի պատճառը ամերիկացիների կողմից որդեգրված ռուսաստանցի երեխաների նոր ընտանիքներում արձանագրված բռնի մահվան դեպքերն են, նշեմ սակայն, որ 1996-ից մինչ օրս ամերիկացիները որդեգրել են մոտ 60,000 ռուսաստանցի երեխա, որոնցից մահացել է 19-ը։ Համեմատության համար նույն ժամանակահատվածում ռուսական մանկատներում զոհված երեխաների թիվը անցնում է 1,500-ից։ Թեման Մոսկվայից մանրամասնում է Ազա Բաբայանը։
Ռուսաստանի Դաշնային խորհրդի միջազգային հարցերով հանձնաժողովը ռուսաստանցի սենատորների խորհուրդ է տվել ամերիկացիներին ռուսաստանցի երեխաներ որդեգրել արգելելու մասին օրինագծին կողմ քվեարկել։ Սպասվում է, որ Դաշնային խորհուրդն այն կընդունի դեկտեմբերի 26-ին, ինչից հետո օրենքի ճակատագիրն ամբողջովին կախված կլինի Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինից։ Անցած շաբաթ մամլոասուլիսին Պուտինը հայտարարել էր, որ օրինագիծը Մագնիցկու ցուցակին ադեկվատ պատասխան է համարում, սակայն հստակ չի ասել, կստորագրի այն թե ոչ։ Ասուլիսին Պուտինը այսօր էր, թե փաստաթղթին դեռ ծանոթ չէ։ Մինչդեռ ռուսաստանյան և ոչ միայն ռուսաստանյան հասարակության զայրույթն առաջացրած այս օրենքը կարող է ռուս-ամերիկյան նոր լուրջ սկանդալի առիթ դառնալ։ Հիշեցնեմ, Միացյալ Նահանգների սպիտակ Տրակտան պաշտոնական կայքում տեղակայված ծրագրահավաքը, որ առաջարկում է պետ դումայի 420 պատգամավորների ազգանունները մցնել Մագնիսկու ցուցակի մեջ, արդեն հավաքել է 25,000-ից ավելի ձեն, եւ այսինքն Սպիտակ տունն պետք է ինչ որ ձևով արձագանքի այս փաստաթղթի։ Բացի այդ, 3 նոր ծրագրահավաք է սկսվել, որ կոչ է անում Պուտինին եւս ներգրավել Մագնիսկու ցուցակում, եթե նա ստորագրի այսպես կոչված Դիմա Յակովլևի մասին օրենքը։ Նովայ գազետան 2 օրում հավաքել էր 100,000-ից ավելի ձայն։ Օրենքին դեմ են արտահայտել ռուսաստանցի մտավորականները, մասնավորապես Վլադիմիր Պոզները 3 իր Պոզներ ծրագրում ասել է, որ
Ну, 100,000, понимаете, да? Которые живут прекрасной жизнью. В основном
Американцы, որթե գրել են շուրջ 100,000 ռուսաստանցի երեխաներ, դրանցից 19 մահացել են։ Սա սարսափելի է, բայց
Или многие больные, даже инвалиды. Их берут. А у нас берут больных, инвалидов, детей-сирот? Не очень. Не очень. Это же факт.
100,000 երեխա նորմալ ապրելու հնարավորություն է ձեռք բերել։ Ամերիկացիները մեծամասամբ որթեգրում են հիվանդ հաշմանդամ երեխաներին, ում չեն որթեգրում ռուսաստանցիները, սա փաստ է։
Вот способ мышления, который продемонстрировала Государственная Дура, ой, простите, я оговорился, Государственная Дума.
Путин ир հասցեագրված բացնամակով հանդես է եկել հայտնի երաժիշտ Անդրեյ Մակարևիչով, գրում է, որ խոսքը ծանր հիվանդ երեխաների մասին է, այդ երեխաներին Ռուսաստանն այսօր ի վիճակի չէ օգնել, բուժել, Ամերիկան կարող է, նման որոշմամբ պետ Դուման այդ երեխաներին զրկում է ապրելու իրավունքից, իր բացնամակում գրել էր Անդրեյ Մակարևիչը։ Եվ ընդհանրապես, սա վերջին այս մի քանի օրվա ամենակնարկվող թեման է ռուսական ինտերնետում, իսկ այստեղ Մոսկվայում նույնիսկ իրենց Պուտինի կողմնակից համարող ռուսաստանցիներն են զայրացած այս օրենքից։
Այսօրվա մոլորակը հանդեսում այսքանն էինք, նախատեսել այն ձեզ ներկայացրեցին Լուսինե Մուսայելյանը, Արմեն Քոլոյանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը և Ազա Բաբայանը։
Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Azatutyun.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեո ռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Azatutyun.am
Մեր ինտերնետային էջում արդեն տեղադրված են տեսանյութեր Երևանից, Բրյուսելից, Երուսաղեմից, մեր թղթակիցները պատմում են, թե Եվրոպայում ինչպես են նշում Սուրբ Ծնունդը, Երուսաղեմում եկեղեցին կարող է հարկվի, նման մի խնդիր է առաջացել, յուրաքանչյուր օր կարող եք մտնել ինտերնետային մեր էջը azatutyun.am, դիտել մեր տեսանյութերը և ամփոփիչ օրվա տեսաշարը հաղորդումը, Ազատություն ռադիոկայան, ձեր լրատվամիջոցը։ Այսօր կաթոլիկ աշխարհը նշում է Սուրբ Ծնունդը, ճրագալույսի պատարագն է մատուցվում։ Հայաստանում հազարավոր կաթոլիկ հավատացյալներ կան, նրանք հիմնականում բնակվում են Շիրակի մարզում, այստեղ մոտավորապես 20,000 կաթոլիկ հավատացյալ կա, Գյումրիում նոր եկեղեցի է կառուցվում։ Լսենք Սաթենիկ Վանցյանի հաղորդումը Գյումրից։
Շիրակի մարզում մոտ 16-ից 20,000 կաթոլիկ է ապրում, որոնց ինչպես ընդունված է, ասում են ֆրանկներ։ Սա դարերի պատմություն ունի, ասում են, որ ֆրանկները մինչև չեն տեսնում, չեն հավատում։ Արդյոք դա այդպես է, այս հարցն ուղեցի հայ կաթողիկ եկեղեցու ժողովրդապետ Տեր Գրիգորին։
Չէ, այդպես է, որովհետև Հիսուս այլ ձևով է ասում, որ իրան նրան ով չտեսավ և հավատաց, սա իհարկե հավատքի հիմքի վրա է ստեղծված այս խոսքերը, այլ որ այդպես չէ։ Ընդհանրապես մենք չտեսնելով հավատում ենք Քրիստոսին, արդեն 2013-ին ենք մոդելում, չլսելով, չտեսնելով իրեն, մենք հավատում ենք Քրիստոսին։
Կաթոլիկ աշխարհն այսօր նշում է Քրիստոսի ծնունդը, ու կաթոլիկներով բնակեցված Շիրակի մարզի 12 համայնքներում ճրակալույցի պատարագ է մատուցվում։
Եվ հեշտակ ասաց նրանց. Մի վախեցեք, որովհետև ահա ձեզ մեծ ուրախություն եմ ավետում, որ ամբողջ օրդին կլինի, որովհետև այսօր դարձի քաղաքում ձեզ համար ծնվեց մի փրկիչ, որոցյալ Տերն է։
Կաթոլիկ եկեղեցու հետևորդներն այսօր ճրակալույցի պատարագից հետո վարվածվում էր կտանեն իրենց տներ ու կլուսավորեն։ Զրուցենք պատարագի մասնակիցների հետ, որոնցից մեծ մասը, ինչպես պարզվեց, այսպես ասած, կիսով չափ են կաթոլիկ։
Դուք հավատքով կաթոլիկ եք։
Տատիկս է, հա։ Ընդհանրապես մենք էլ հավատ, Հիսուսին կհավատանք Աստծուն։ Թե չէ տատիկս էլի, ի՞նչ կսեն ֆրանկ։
Ինչ են ասում ֆրանկ։
Եսի
Չեք հետաքրքրվել։
Չէ։
Առաքելական եկեղեցի գնում եք։
Անպայման։
Եվ պաստորին կարիս եք կաթոլիկ է եկեղեցի։ Տարբերություն տեսնում եք գնում։
Չէ։ Ինձ համար մեկ է։
Պաստորին երկու անգամ ենք տոնում Քրիստոսի ծնունդը։
Հա, մենք երեք իրբուն ենք տոնել։ Մեկ է։
Այսօր երկուն ենք տոնել։
Բայց երեք իրբուն ենք տոնել։
Երբ հունվարի 6-ին
է։ Անպայման։ Հունվարի 6-ին արդեն մեր եկեղեցին առաքելական։
Մայրական կողմս կաթոլիկ է, հայրական կողմս ոչ, բայց հաջախում եմ այստեղ, ես գալիս եմ աս եկեղեցին, գտնում եմ, որ հիմա այդպես է ճիշտ։
Անտոնիկում առաքելական եկեղեցու հետևորդ եւ կաթոլիկ է եկեղեցու հետևորդ, ոնց է մայրը եւ ծեր հայրը։
Երբեք խոչընդոտներ չեն եղել, որը խնդրի չի եղել, ասենք քաղաքականությունից էլ միշտ տարբերություններ, խտրականություններ դրված եղել, բայց ըստիս որևէ տարբերություն չկա։
Ձեր տանը երկու անգամ են նշում Քրիստոսի ծննդը։
Չէ, հիմա մենք նշում ենք 25-ին։ Տարբերություն չեմ տեսնում, եթե նշում ենք 25-ին։ Մեզ համար ամենակարևորը, որ Քրիստոս աշխարհ է եկել մեր բերության համար, նշում ենք 25-ին։
Բարի մեծին չեք նշում։
Չէ։
Իսկականից ես կաթոլիկ չեմ, բայց հաջող եմ կաթոլիկ եկեղեցի։
Ինչու եք անցնում, եթե կաթոլիկ չեք, ինչու եք անցնում։
Որովհետև ստե ուրիշ է, ու սիրտս կպելը։ Ես տարբերություն չեմ գտնի, որովհետև Աստված միակ է։ Ձեր տարբերություն չկա օրերի։ Հավատը մեկ է, Աստված մեկ է։
Լավ, հիմա հարցնենք Տեր Գրիգորին, թե ինչով է կաթողիկե եկեղեցին առանձնանում առաքելական եկեղեցուց, ծննդյան տոները նշելուց իսակարգով։
Գրեթե ոչ մի բանով չի տարբերվում, հատկապես մեր հայ կաթողիկների համար, որովհետև մենք որտեղ գրել ենք մեր հայկական ծիսակադարությունը, ուղղակի ժամանակի կամ օրերի տարբերությունը կա, որ մենք նշում ենք ընդհանրական եկեղեցու հետ, հռոմի ուրմնի եկեղեցու հետ, իսկ հայարակելական եկեղեցին նշում է հունվարի 6-ին։ Այսօր մենք նշում ենք Քրիստոսի ծննդյան օրը, ճրակալույցի ժամերգությամբ և Սուրբ Պատարագով, և հունվարի 6-ին մենք նշում ենք Քրիստոսի արդեն հայտնությունը, այսինքն մեծ ձևով առանձնացված է ծնունդը և հայտնությունը։ Մենք այսօր նշում ենք Սուրբ Ծնունդը, իսկ հունվարի 6-ին նշում ենք Սուրբ Հայտնության տոնը, այն է Քրիստոսի մերդությունը գետի մեջ։
Գյումրիում կաթոլիկները եկեղեցի են կառուցում հենց քաղաքի կենտրոնում, որը նախատեսվում է հաջորդ տարի Սուրբ Խաչին բացել, այնպես որ հաջորդ տարի կաթոլիկները Գյումրիում ոչ թե առաջնորդարանի դալիճում, այլ եկեղեցում կմատուցեն Սուրբ Ծննդյան ճրակալույցի պատարագը։ Սաթենիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին անդրադառնանք մշակույթին առնչվող մի իրադարձության։ Այսօր մի նոր ամսագրի նախաշնորհանդեսն է եղել, ներկայացված համարը առաջինը չէր, այլ նախահամարը։ Սա գրական գեղարվեստական մի ամսագիր է, որի խմբագիրը Մերուժան Տերգուլանյանն է։ Գրական աշխարհով նա ավելի շատ հայտնի է Գարուն ամսագրից, բայց նա Գարունի խմբագիր դարձավ այն ժամանակ, երբ Գարունը արդեն լավ բացվել էր մեծականակ տպաքանակով, հետաքրքիր հեղինակներով, բազմահազար ընթերցողներ ուներ։ Հիմա նա մտադիր է Անդին կոչվող ամսագիր հրատարակել։ Այսօր միջոցառում էր կազմակերպվել, որի ընթացքում լրագրողներին ներկայացվեց նրա մտադրությունները, ապագա պլանները։ Այսօրվա միջոցառմանը նախատեսված էր, որ մասնակցելու է նաև գործող նախագահը, առաջիկա ընտրությունների ապագա թեկնածու Սերժ Սարգսյանը, բայց մինչ նրա ժամանելը կազմակերպիչները լրագրողներին քաղաքավարի խնդրել են լքել միջոցառումը։ Լսենք Գայանե Դանելյանի հաղորդումը։
Լույս է տեսել արձակագիր ժապարակախոս Մելոժ Անդերգուլանյանի նախաձեռնությամբ և իր խոսքերով բացառապես իր և բաժանորդների միջոցներով հրատարակվելիք անդին խորագրով գրական, գերեզմանական, հասարակական, քաղաքական ամսագրի նախահամարը, որի շնորհանդեսը կայացավ այսօր երեկոյան Ակադեմիա պատկերասրահում։ Այնտեղ հավաքվել էին ոչ միայն արվեստագետներ, մշակույթի գործիչներ, նաև քաղաքական ու հասարակական գործիչներ։ Թե ինչու է ամսագիրը կոչվում անդին կամ ինչից անդին, Մելոժ Անդերգուլանյանը պատասխանում է, թե մենք արդեն հատել ենք կարմիր գիծը, դրանից անդին, ասում էր։
Մենք պիտի գիտակցենք մեր անդինության վիճակը, անկախ պետության, անկախ երկրի քաղաքացու, երիտասարդ սերնդի ստեվության հայելուպես մի բան է ինքը, որ մեր դեմքը տեսնենք մեր լույս ու ստվերով և իմանանք որն է, որ պիտի շարունակենք, որն է, որ պիտի, այսպես ասած, որպես հնադույք գցենք մեր վրայից։
Մելոժ Անդերգուլանյանը համոզված է, որ ամսագրի շուրջը համախմբվելու են Հայաստանի գրական առողջ և թարմ ուժերը, հրավիրելու է աշխատակցելու միմիայն լավ գրողների։ Նա երկար տարիներ եղել է նաև Գարունի խմբագիրը և այսօր հավաստիացնում էր, որ այս նոր անդին կոչվող ամսագիրը իրոք նոր Գարուն է լինելու։
Սա Գարունի շարունակությունն է, սա Գարուն ամսագրի ժամանակակից տեսակն է։ Բայց այն տարիների, ես որ Գարուն ամսագիրը թողեցի, երբ որ գլխավոր խմբագիրն է 90 թվականին թողեցի, Գարունի տպականակը 100,000 100,000 պատկերացնում ես, որ գրեթե ամեն հայտում մտնում էր։ Հիմա ես հույս ունեմ, որ այդ սկզբունքները, ինչը որ Գարունը ժամանակին որդե գրել էր, այդ սկզբունքները այսօր վերադարձնել երիտասարդությանը և մեր հասարակությանը, մենք կոնե տարվա ընթացքում կունենանք 5,000 տպականակ։
Անդին ամսագիրը կոմերցիոն չի լինելու, տպագրելու է լուրջ գրականություն, փիլիսոփայական և հոգեբանական էսսեներ, ժապարակախոսական հոդվածներ։ Պիտի խոսենք ամեն ինչի մասին, կուտակված բոլոր ցավերի և դառնությունների, ասում էր Մելոժ Անդերգուլանյանը, բայց փաստարկված, շեշտում էր նա։ Այսօր շնորհանդեսին ներկա նրա գրչընկերներն էլ բավական ոգևորված էին նոր գրական երաժշտական ամսագրի լույս ընծայման համար։ Բանաստեղծ Սրաչյա Սարոխանը մեր զրույցի ընթացքում ասում էր.
Անդինը վաղուց, այսպես ասեմ, ծրագրավորված, վաղուց մտովի նախաձեռնած հղացում էր Մերժանի կողմից, Մերժ Անդերգուլանյանի կողմից, որ ասեմ, նույնիսկ 10 տարի առաջ էր մտածում այդ մասին, ինչ-որտեղ չէինք հավատում, բայց փաստորեն իրագործեց, և ես կարծում եմ, որ իր Գարունի խմբագիր եղած ժամանակները այստեղ կվերականգնվեն մեր արդիականությամբ նաև, երիտասարդ տաղանդավորներին կհավաքի այս ամսագրի շուրջը, նաև մասնագետների տարբեր հարցերի շուրջ, և քաղաքական, և հասարակական, ես էլ խմբագրական խորհրդի անդամ եմ, ուրախ եմ ամսագրի համար։
Մի գրական ամսագիրը բացվում է, մյուսը կանգնած է փակման վտանգի առաջ։ Խոսքը նարցիս գրական երաժշտական ամսագրի մասին է, որի գլխավոր խմբագրի տեղակալ բանաստեղծ Շանթ Մկրտչյանը, սակայն սիրով այն ամենայնիվ ողջունում է այս նոր ամսագիրը և համոզված է, որ
մենք լավ ամսագիր կունենանք, եւս մեկ լավ ամսագիր, որ ուղղակի ցանկանում եմ, որ դա շարունակականություն ունենա, շարունակություն։ Երբեմն մենք մի բան ստեղծում ենք, մի տարի հետո դա արդեն պետ մոմը հանգում է, հա, բայց ես կուզեի տեսնել ես ամբողջական դաշտի մեջ և Նարցիսը, որ հիմա պրոբլեմներ ունի հրատարակչական, հրատարակման, և միաժամանակ անդինել, որ ինքը նորաբարձանում այսպես դաշտը կուզեի ծաղկած տեսնել։
Ինչ պրոբլեմներ
են։ Ֆինանսական խնդիրների պատճառով դժվարությունների առաջը կանգնելու Նարցիս ամսագիրը այսպես հարցականի տակ ինչպես պետք է շարունակվի, հիմա խմբագրակազմը այդ պրպտումների և որոնումների մեջ է։
Նախկինում սոնավանն էր հովանավորում, հիմա այլ։
7 տարի սիրով հովանավորել է, հիմա էլ կարելի է հասկանալ հնարավորությունների խնդիրը։
Այսպես ասենք, այլ հովանավորներ դժվար է գտնել, չէ՞ որ մեծահարուստները շատ են։
Շատ են, աստված տա, որ հայտնվի մեկը, երկուսը և օժանդակեն, որպեսզի ամսագիրը մենք կարողանանք շարունակել, չէ՞ որ 7 տարի անընդ մեջ մենք պարբերականությունը պահել ենք ամսագիրի։ Եվ
հրաշալի ամսագիր է։
Շնորհակալ եմ ձեր գնահատականի համար։
Այս կարծագագիր Վրեժ Իսրայելյանն էլ դեռ այն ժամանակ Գարունի հեղինակներից մեկն էր։
Տակցելու եք
հիմա, իհարկե, հենց առաջին համարում պատրաստվում եմ տպագրվելի, քա շատ ուրախալի իրադարձություն է, ասենք ամսագիր, որ տպագրում, այդ ավելի լավ է, քան ասենք սուպերմարկետ, Դիլմա կամ այսին մի գործարան ունենք, եթե շարունակականություն ունենա։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
www.azatutyun.am.
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։
Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։
Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ,
լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։
Այցելեք www.azatutyun.am։
Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն մեր հաջորդ ռադիոհաղորդումը վաղն առավոտյան ժամը 9:00-ին։